Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Αλλάζουνε βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω
ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Αλκίωνο Ιωαννίδη για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Βόσπορος». Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού Έλληνες, όλους τους ακροατές μας στην εκπομπή μας. Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος Radio», η ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Mark Blyth, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου Austerity, The Failure of a Dangerous Idea, το οποίο επιλέχθηκε από την εφημερίδα Financial Times ως ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2013. Στην σημερινή μας συνέντευξη, ο Blyth θα μιλήσει για την ιστορία της ιδέας της οικονομικής λιτότητας και θα μας παρουσιάσει μια ιστορική αναδρομή για την εφαρμογή της οικονομικής λιτότητας και για το πώς έχουν αποτύχει αυτές οι πολιτικές όπου έχουν εφαρμοστεί. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο καθηγητής οικονομικών Mark Blyth από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου με τίτλο στα αγγλικά Austerity, The History of a Dangerous Idea. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας.
Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για τις πολιτικές οικονομικής λιτότητας και για τις θεωρίες τις οποίες βασίζονται.
Πρέπει να πάμε πίσω στη γέννηση της θεωρίας του καπιταλισμού, στην εποχή του John Locke και στην Αγγλική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιοι που αποφάσισαν ότι το ιερό δικαίωμα του βασιλιά δεν επαρκούσε πια και ήθελαν να αναδιανύμουν τη γη μεταξύ τους. Για να το κατορθώσουν αυτό, το παράδοξο ήταν πως έπρεπε να αναλάβουν την εξουσία και τον έλεγχο του κράτους. Οπότε πολέμησαν στον εμφύλιο πόλεμο για να μπορέσουν να έλξουν το κράτος και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις αγορές. Το βρώμικο μυστικό του φιλελευθερισμού είναι ότι δεν δημιουργούνται από μόνες τους. Συνήθως δημιουργούνται από το κράτος ή με τη βοήθειά του. Μετά όμως υπάρχει πρόβλημα. Επειδή ένα κράτος που είναι αρκετά ισχυρό για να υπερασπίσει εναντίον εκείνων που θέλουν να πάρουν τη γη σου, είναι αρκετά ισχυρό να πάρει τη δική σου γη. Γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί φοβούνται ένα ισχυρό κράτος και υπερασπίζονται την δεύτερη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος περί οπλοκατοχής. Έτσι ο φιλελευθερισμός πάντα έχει μια σχέση αγάπης και μίσους με το κράτος. Δεν το εμπιστεύεται, αλλά ταυτοχρόνως το χρειάζεται. Και συνεπώς πρέπει να χρηματοδοτήσει με φόρους. Από αυτές τις αμφιβολίες για το ρόλο της πολιτείας και την ανάγκη χρηματοδότησής της, δημιουργείται η ιδέα της οικονομικής λιτότητας. Η θεωρία λέει, όποτε υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία και χρειαστούν περικομές, αντί να κοπούν οι υπερβολές που δημιούργησαν τη φούσκα στα ακίνητα, παραδείγματος χάρη δηλαδή, είναι οι κρατικές δαπάνες που πρέπει να μειωθούν και συνεπώς αυτό γίνεται κάθε φορά. Whenever the economy
gets into trouble. Υπάρχει η αντίληψη από τους υπερασπιστές της λιτότητας πως όλοι ζούσαμε πέραν από τις δυνατότητές μας, ιδίως στις νότιοευρωπαϊκές χώρες, πως οι κρατικές δαπάνες είναι σπάταλες, πως πρέπει να σφίξουμε τις ζώνες μας. Εσείς όμως υποστηρίζετε πως οι τράπεζες είναι αυτές που ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Γιατί το ισχυρίζεστε αυτό?
Δεν κατακρίνω τις τράπεζες χωρίς λόγο. Οι τράπεζες είναι σχετικά χρήσιμες, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτές γίνονται υπερβολικά μοχλευμένες, όταν για κάθε ευρώ που έχουν στα αποθέματά τους έχουν δανείσει 30, 40 ή 50 ευρώ. Τότε πια βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση. Και όταν η αγορά στενεύει και τα δάνεια δεν αποπληρώνονται, οι τράπεζες πάνε στο κράτος και λένε ότι πρέπει να διασωθούν. Γιατί αν καταρρεύσουμε, όλοι θα καταστραφούν. Αυτό είναι ο εκβιασμός. Όλοι πιστεύουμε πως αυτό έγινε στη ΣΥΠΑ, αλλά έγινε και στην Ευρώπη. Απλά με πιο αργούς ρυθμούς. Από το 2009 έως το 2012. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, πολλά έχουν υποθεί. ενημερωθεί για το γεγονός ότι το 2010 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το έλλειμμα της χώρας ήταν μεγαλύτερο από ό,τι έλεγαν πριν. Αυτό σίγουρα ενόχλησε τις αγορές. Αλλά αυτό που πραγματικά ταρακούνησε τις αγορές ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Μάιο του 2009 να ανακοινώσει δημοσίως πως δεν θα καλύψουν όλα τα δημόσια χρέη της Ευρωζώνης. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός προστασίας από μια επίθεση των διεθνών επενδυτών στις αγορές ομολόγων και έτσι οι αγορές διαφοροποίησαν τις τιμές των ομολόγων της Ελλάδας και άλλων χωρών σε σχέση με τα ομόλογα της Γερμανίας. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ακούσαμε πολλά για τα όργανα των κρατικών δαπανών, αλλά αν κοιτάξουμε τις δημόσιες δαπάνες Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 2000, θα δούμε πως ήταν μέσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην πενταετία 2001-2006 δεν υπήρχε καν αύξηση των δαπανών. Και όσο για το μύθο πως αυτά τα όρια δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών αχρίαστων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, το στατιστικό ήταν 14.000 θέσεις αποσχόλησης μέσα σε 2 χρόνια. Ένα ποσοστό που δεν διαφέρει από αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγονται πολλές ανοησίες για την Ελλάδα με στόχο να σκεπαστεί το γεγονός ότι έχουμε σώσει μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης εις βάρος των φτωχότερων.
Όπως αναφέρατε πριν από λίγα λεπτά, η ιδέα της οικονομικής λιτότητας δεν είναι καινούρια και τα τελευταία 100 χρόνια υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες πολιτικές. Μπορείτε να κάνετε για μας μία σύντομη ιστορική αναδρομή για την εφαρμογή των πολιτικών οικονομικής λιτότητας και για το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών?
Βεβαίως. Θα επανέλθω εκεί που ξεκινήσαμε, στη σχέση αγάπης μίσους με το κράτος. Το πρόβλημα ξεκίνησε το 19ο αιώνα, όταν το κράτος μεγάλωνε εξαιτίας των πιέσεων των φιλελεύθερων μεταρρυθμιστών, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε συντηρητική μορφή στη Γερμανία, με τον Bismarck και τους άλλους. Έλεγαν πως η πολιτεία έπρεπε να απορροφήσει τις υπερβολές της αγοράς και να προστατεύσει την ίδια την αγορά από μια ενδεχόμενη επανάσταση. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το κράτος πρόνοιας μεταξύ άλλων. Το πρόβλημα είναι πως η κρατική πρόνοια είναι ακριβή. Για ένα διαστήματα οι αγορές αντιμετωπίζουν κρίση. Όταν γίνεται αυτό, εκείνοι που έχουν πλούτη και εισοδήματα εκείνη την εποχή έχουν επιλογή. Μπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες, κάτι που το καταφέρουν με τη φορολόγηση των πλουσίων, με στόχο την επαναφορά της ομαλότητας στις αγορές, ή εναλλακτικά μπορούν να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες, χτυπώντας τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Είναι δύο τρόποι που μπορεί να αντιμετωπιστεί μια κρίση του χρέους και του ελλείμματος. Το πρόβλημα που βλέπουμε τώρα στην Ευρωζώνη είναι όταν όλοι, μα όλοι, προσπαθούν να κάνουν περικοπές ταυτοχρόνως. Τότε το αποτέλεσμα είναι ότι σταματάει η ανάπτυξη και το χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται. Και υπάρχουν πολλά παρόμοια ιστορικά παραδείγματα. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι από την Ιαπωνία της δεκαετίας του 20. Η Ιαπωνία ήταν από τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πίστευαν πως θα ακολουθήσουν χρυσές εποχές. Ήταν η νέα βιομηχανική δύναμη της περιοχής και η οικονομία που στηριζόταν σε εξαγορές είχαν αντιγράψει το γερμανικό μοντέλο, όπως έχει κάνει η Ευρωζώνη σήμερα. Και μετά ξεκίνησε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αντί να εφαρμόσουν μέτρα οικονομικής αντιστάθμισης, εφάρμοσαν ακραία μέτρα λιτότητας. Με αποτέλεσμα να μειωθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Αυτή ήταν η περίοδος και ήταν βαθύτερη η ύφεση από αυτήν τον ΗΠΑ που ξεκίνησε το 1929. Ο στόχος τότε, όπως και σήμερα στην Ευρώπη, ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω των περικοπών. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε ύφεση και δεν μπορούσες να γίνεις αρκετά ανταγωνιστικός. Και όσο περισσότερες περικοπές έκανες, τόσο περισσότερο μειωνόταν η εγχώρια ζήτηση. Τελικά δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσε να κόψει την Ιαπωνική κυβέρνηση εκτός από τις στρατιωτικές δαπάνες. Μετά από αλληπάλληλες μειώσεις επί σειρά ετών, έγινε πραξικόπημα. Ο στρατός δολοφόνησε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας. Κατέλαβαν την εξουσία και ξεκίνησαν μια επεκτατική υπεραλιστική πολιτική στην Κίνα και στην Νοτιοανατολική Ασία. Οπότε η λιτότητα δεν ήταν απλά κακή οικονομική πολιτική, αλλά ευθύνεται για μερικές από τις πιο μαύρες σελίδες ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας.
Με τέτοια αρνητική προϊστορία, γιατί επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εφαρμόσουν σκληρά μέτρα λιτότητας όταν ξέσπασε η κρίση στην Ευρώπη?
Επειδή στα σημερινά δημοκρατικά πολιτεύματα κανένας δεν θέλει να παραδεχτεί πως οι τράπεζες μας εκβιάζουν και πως πραγματικά έχουν τόση δύναμη, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Μιλάμε συχνά για τους πλουσιότερους 1% παγκοσμίως, αυτοί που ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου πλούτου σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Oxfam. Ας το επεκτείνουμε λιγάκι. Στις χώρες μέλης του ΩΣΑ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι πλουσιότεροι 30% ελέγχουν το 90% του πλούτου. Και όταν οι τράπεζες μοχλεύονται και μας δίνουν δάνεια για αυτοκίνητα και σπίτια, μας αρέσει. Πρέπει να θυμόμαστε πως οι περιουσίες μας είναι το παθητικό των τραπεζών. Οι υπηρεσίες των τραπεζών είναι οι δικές μας υποχρεώσεις προς αυτές. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκωμα. Οπότε το 30% βλέπει τις τράπεζες να καταραίουν και χαίρεται όταν το κράτος επεμβαίνει να τις διασώσει. Επειδή διασώζουν το σπίτι σου και τη σύνταξή σου, τις περιουσίες σου και τις επενδύσεις σου. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκωμα. Σώζεται και το πλουσιότερο 1%, αλλά δεν σε ενδιαφέρει επειδή διασώθηκες κι εσύ. Αλλά υπάρχει κόστος. Η κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους, ποιος την πληρώνει? οι φτωχότεροι που λαμβάνουν μισθούς, οι πρόνοι από το κράτος. Αυτοί θα υποστούν τις περικοπές παρόλο που διασώθηκε η σύνταξή τους. Το ονομάζω αυτό. Δικαίωμα προαίρεσης ταξικού τύπου.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Mark Blyth του Πανεπιστημίου Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγραφέας του βιβλίου Austerity, The History of a Dangerous Idea, εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio. Κύριε καθηγητά, κατά τη δική σας άποψη, ποιες πολιτικές θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρώπη όταν ξέσπασε η κρίση?
Έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Αμερικανών, οι οποίοι παραδέχτηκαν πως υπάρχει τραπεζική κρίση. Αυτή η τραπεζική κρίση συνεχίζεται και στην Ευρώπη, αλλά δεν το έχουν παραδεχθεί. Το Ισπανικό τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα, δεν έχει απλά πρόβλημα ρευστότητας, είναι εντελώς αφαιρέγγυο και αν δεν είχε γίνει ανακεφαλοποίηση ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, θα είχε καταρρεύσει ολοσχερός. Υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση που αναφέρει πως το 50% των περιουσιακών στοιχείων των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα είχαν χάσει τελείως τις αξίες τους, αν δεν στηριζόταν από την ανακεφαλοποίηση που προέρχεται από τα δημόσια ταμεία των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Όταν υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα, αντιμετωπίζει το τραπεζικό πρόβλημα και όχι κάποιο άλλο πολιτικό πρόβλημα. Δεν γυρνάς να λες πως οι Έλληνες είναι το πρόβλημα, όταν στην πραγματικότητα εργάζονται κατά μέσο όρο 600 ώρες περισσότερο ετησίως από τους Γερμανούς και δεν δημιουργείς διχασμό ανάμεσα σε βορειοευρωπαϊκές και νότιοευρωπαϊκές χώρες. Πώς αντιμετωπίζει μια τραπεζική κρίση λοιπόν? Καταρχήν, εξαναγκάζει τις τράπεζες να αποδεχθούν τις απώλειές τους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με μερικά από τα ισχυρότερα πρόσωπα της κοινωνίας και να τους πεις πως πρέπει να πληρώσουν για τα λάθη τους. Πώς το κατορθώνεις αυτό? Χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Το κάνεις αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πως δεν μπορούν να διασωθούν οι τράπεζες ή οι κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πως δεν μπορούν να διασώσουν οι κυβερνήσεις τις τράπεζες. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους. Επειδή αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Η δουλειά τους είναι να διασώζουν το τραπεζικό σύστημα και να κλείνουν τις τράπεζες που έχουν καταρρεύσει και να αποδίδουν ποινικές ευθύνες. Το μόνο που έχει γίνει στην Ευρώπη μέχρι στιγμής είναι η διάσωση και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει. Αυτό που έκανα στη ΣΥΠΑ ήταν να αφαιρέσουν τα πιο επικίνδυνα κεφάλαια των τραπεζών με στόχο την απομόχλευσή τους. Έτσι περιόρισαν τις ζημιές στην ευρύτερη οικονομία. Ταυτοχρόνως, επιτρέποντας τις τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ξανά σε φυσιολογικά επίπεδα, αντιστοιχώντας στο 60% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι 2 φορές πιο μοχλευμένο και 3 φορές μεγαλύτερο από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που η αναλογία των κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας αντιστοιχεί σε 450%. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Deutsche Bank της Γερμανίας αντιστοιχεί από μόνη της στο 86% του γερμανικού ΑΕΠ, ενώ η αναλογία λειτουργικής μόχλευσης τους είναι 40%. Μιλάμε για μεγαθύρια πολύ μεγαλύτερα από τις οικονομίες των χωρών από τις οποίες υποτίθεται ότι εποπτεύονται. Και τώρα που αυτές οι χώρες βρίσκονται εντός της Ευρωζώνης και δεν μπορούν να τυπώσουν δικό τους νόμισμα, δεν μπορούν να διασώσουν τις τράπεζες και ρίχνουν τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά μέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνιόταν να επέμβει. Και στο μεταξύ, η Ευρώπη έχει εξάρτηση με τη λιτότητα και τις περικοπές χωρίς καμία λογική. Και γι' αυτό το λόγο δεν αναπτύσσεται και δεν μπορεί να αναπτυχθεί.
Ακούμε συνεχώς από πολλά πολιτικά πρόσωπα εντός της Ευρώπης για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, πως η κατάσταση καλυτερεύει και ισχυρίζουν αυτοί πως τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδώσει. Εσείς πως απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Αν με χτυπήσει αυτοκίνητο και καταφέρω να σταθώ και να φύγω από το σημείο του ατυχήματος, δεν θα ευχαριστήσω το οδόστρωμα για τη διάσωσή μου. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουν. Μπερδεύουν αιτία και αποτέλεσμα. Αυτό που έχει συμβεί είναι μια τραπεζική κρίση. Οι χώρες που εφάρμοσαν περικοπές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν χάσει έως το 30% του ΑΕΠ τους. Η Ιρλανδία πανηγυρίζει την επιστροφή στις αγορές, και όμως η ανεργία παραμένει σε ψηλότερα επίπεδα, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα στη χώρα κάτω των 25 ετών, καθώς όλοι έχουν μεταναστεύσει. Πώς θα αποπληρώσουν το χρέος που έχουν συσσωρεύσει όταν οι περικοπές που εφαρμόζουν δημιουργούν ακόμα περισσότερο χρέος? Γιατί τότε κάνουν τέτοιες δηλώσεις οι Ευρωπαίοι? Επειδή έχουν επενδύσει πολιτικά σε αυτά τα μέτρα. Ενώ μερικοί, ίσως να πιστεύουν, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε από προσωπικό συμφέρον. Δεν είναι απλά στην τσέπη των τραπεζιτών, είναι επειδή αναγνωρίζουν πως το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι τερατώδες και πολλές φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ των χωρών, πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εντελώς ανίκανοι να χειριστούν το θέμα και πως η Γερμανία, ακόμα και αν το επιθυμούσε, δεν είναι αρκετά μεγάλη για να δώσει λύσεις από μόνη της. Τι κάνουμε λοιπόν? Κόβουμε και ταυτοχρόνως ρίχνουμε χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Η εναλλακτική επιλογή θα ήταν να δημιουργήσουμε νέους ενιαίους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί όσο οι Γερμανοί προτιμούν να μετατρέψουν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε απομίμηση της δικής τους οικονομίας και να έχουν όλες οι χώρες πλεόνασμα εξαγωγών ταυτοχρόνως. Αυτό είναι μαθηματικά και πρακτικά αδύνατο.
Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως της Νότιας Ευρώπης, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο επιστροφής τους σε εθνικό νόμισμα σαν μια πιθανή διέξοδος από την κρίση. Πιστεύετε πως αυτή θα ήταν μια καλή λύση για αυτές τις χώρες?
Αν είσαι μεγάλη χώρα και έχεις εξαγωγική δύναμη, τότε ίσως θα ήταν μια καλή λύση. Η Ισπανία και η Ιταλία, για παράδειγμα, ίσως να μπορούν να κατορθώσουν μετά από κάποιες βραχυπρόθεσμες απώλειες. Το πρόβλημα για χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι ότι δεν έχουν μοντέλο ανάπτυξης. Και παρόλο που ήταν μύθος πως όλες οι δημόσιες δαπάνες σε αυτές τις χώρες κατασπαταλήθηκαν, το βλέπουμε άλλωστε από την μεγάλη βελτίωση υποδομής αυτών των χωρών. Παραδείγματος χάρη, το μετρό της Αθήνας. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν εξάγει κάποιο προϊόν που οι άλλοι δεν εξάγουν σε μεγαλύτερη ποσότητα ή στην καλύτερη ποιότητα. Οπότε, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικός, σπρώχνοντας προς τα κάτω τις ήδη χαμηλές αποδοχές, με αποτέλεσμα να μπορώ εγώ να αγοράσω ένα μπουκάλι ελληνικού ελαιολάδου στη Γερμανία για 2 ευρώ. Ίσως να υπήρχε ένα όφελος για την Ευρώπη συνολικά από αυτό. Αλλά ποιο θα ήταν το όφελος για τους Έλληνες? Αυτές οι μικροοικονομικές λύσεις δεν αποφέρουν κάποιο μακροοικονομικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες πολύ απλά δεν έχουν αρκετές εξαγωγές για να το καταφέρουν.
Κύριε Blythe, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη Νευραδάκη. Λυπάμαι που αυτά που σας είπα ήταν λιγάκι καταθλιπτικά. Αλλά μακάρι το πάθημα να μας γίνει μάθημα και να ξεπεράσουμε την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, όπου μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας με τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας Mark Blythe του Πανεπιστημίου Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, μέσω των επίσημων εφαρμογών μας για τις συσκευές Android, BlackBerry, Kindle και για το Google Chrome, μέσω του iTunes και του TuneIn.com, μέσω της εφαρμογής Swell Radio για τα iPhone και iPad και μέσω του Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Επανερχόμαστε ξανά σε λίγα λεπτά μετά από ένα μουσικό διάλειμμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Έτσι τον βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Με νοιάζει δε ρωτάω η ζωή τι θα μου φέρει, στο να χέρι το τσιγάρο, στα άλλο χέρι το μπεγλέρι. Στο να χέρι το τσιγάρο, στα άλλο χέρι το μπεγλέρι. Μοναχά ο έρωτας γεμίζει τη καρδιά μου. Δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω η ζωή τι θα μου φέρει, στο να χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι. Στο να χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι. Στο να χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι. Τσιγάρο στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι.
κάτι να σου πω. Και στο τραπέζι σου θα ραθώ. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, να σε καλησμερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στην παγωνιά και στη βροχή. Με ένα παραπονό, παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό, θα στο ξαναθυμίσω. Καρδιά. Φέρ' τη μαζί σου μια βραδιά. Με ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω.
Εμείς οι δυο κι η νύχτα πίστα σε ένα ταγκό κορμί κορμί χωρίς ορχήστρα. Και έχω αγκάζε για φωτογράφο ένα φεγγάρι με πανσέλινο γεμάτο.
Εμείς οι δυο κορμί κορμί, σου με τα χρόνια τη στιγμή την αφορμή.
Εμείς οι δυο σε ένα ταγκό γλυκά σε σφίγγω και στο βήμα σου χωρώ. Εμείς οι δυο κι η νύχτα πίστα σ' ένα ταγκό κορμί κορμί χωρίς ορχήστρα. Εμείς οι δυο χωρίς στοιχεία, με μια ταυτότητα που γράφει ευτυχία. Εμείς οι δυο κι η τρίτη έξω, σ' ένα χορό μόνο για δυο θα σε χορέψω.
Εμείς οι δυο κορμί κορμί, ζούμε τα χρόνια τη στιγμή την αφορμή.
Εμείς οι δυο σ' ένα ταγκό, γλυκά σε σφίγγω και στο βήμα σου χορώ. Εμείς οι δυο κι η νύχτα πίστα σ' ένα ταγκό κορμί κορμί χωρίς ορχήστρα.
Εμείς οι δυο κορμί κορμί, ζούμε τα χρόνια στιγμή την αφορμή.
Εμείς οι δυο σ' ένα ταμείο, γλυκά σε σφίγγω και στο βήμα σου φορώ. Εμείς οι δυο
κι η νύχτα πίστα σ' ένα ταγκό κορμί κορμί χωρίς ορχήστρα.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε την Λίτσα Διαμάντη εδώ στο Διάλογος Radio να τραγουδάει το τάγκο, ενώ πριν από αυτό το κομμάτι ακούσαμε τον Μανώλη Μητσιά και το τραγούδι «Με ένα παράπονο», ενώ ξεκινήσαμε αυτό το πρώτο μουσικό διάλειμμα μας με την Μέρη Χρονοπούλου και μία από τις μεγάλες της επιτυχίες με τίτλο «Είμαι γυναίκα του Γδεντιού». Σύντομα στην εκπομπή μας και όπως σας έχουμε ανακοινώσει πρόσφατα, θα ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε ειδικά ραδιοφωνικά αφιερώματα που θα ετοιμάζουν για εσάς οι συντάκτες του ομογενειακού περιοδικού Πόρτα. Ένα περιοδικό που πραγματικά ανοίγει πόρτες στην ομογένεια και στον απανταχού ελληνισμό. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πρώτο αφιέρωμα που εκτός απρόπτου θα μεταδοθεί σε μία εβδομάδα στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org και στους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Twitter. Επιστρέφουμε τώρα σε λίγη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Διάλογος Radio.
Σαν κλέφτης να πάρεις το κορμί μου και να σπαγιώ καθρέφτης εις νύχτας στη ψυχή μου. Μες στη νύχτα χάθηκα, δεν ξέρω που πηγαίνω. Στιγμή φαντάστηκα πως θα σε ξαναβρω. Μες τη νύχτα χάθηκα, δεν ξέρω που πηγαίνω. Πριν το τέρμα στάθηκα για να μην τρελαθώ. Και όλα πια μου φταίνε. Οι σκέψεις στο μυαλό μου σαν τις φωτιές το καίνε. Να αρχώσουν να σ' αγκλέφτης, να πάρεις το κορμί μου και να σπαγιώ καθρέφτης της νύχτας στη ψυχή μου. Μες τη νύχτα χάθηκα, δεν ξέρω που πηγαίνω. Μια στιγμή φαντάστηκα πως θα σε ξαναβρω. Μες τη νύχτα χάθηκα, δεν ξέρω που πηγαίνω. Πριν το τέρμα στάθηκα για να μην τρελαθώ.
Απόψε θα θέλω έλα να έρθεις και να μου πεις σε θέλω. Απ' το σκοτάδι να φανείς σαν ξεχασμένο τρένο. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, κλαίει η αγάπη σαν μωρό. Του κόσμου το μπαλκόνι να σου φωνάξω όσο ζω, πότε δεν θα σε μόνη. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, κλαίει η αγάπη σαν μωρό. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, κλαίει η αγάπη σαν μωρό. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, κλαίει η αγάπη σαν μωρό.
Φέγγαρα και όνειρα πένταρα ξεκίνησα μια μέρα. Παράτησα τη τύχη μου ήσυχη μες στο σπίτι μου να ζήσω παραπέρα. Με κάτι μισό φέγγαρα και όνειρα πένταρα ξεκίνησα μια μέρα. Σημερώνε και βραδιάζε και το κορμί μου πλάγιαζε με σε γυαλιά σπασμένα. Σπαρτάρα να στάγκιστρί μου και έλεγα μα την πίστη μου για σένα. Ψυχή μου στήριγμα, το πείσμα μου το σφύριγμα, το δρόμο μου τραβούσα. Μες στη ζωή στο κάγκελο, το γέλιο μου αρχάγγελο είχα και τραγουδούσα. Με την ψυχή μου στήριγμα, το πείσμα μου το σφύριγμα, το δρόμο μου τραβούσα. Σημερώνε και βραδιάζε και το κορμί μου πλάγιαζε με σε γυαλιά σπασμένα, σπαρταράνα στα κιστρί μου και έλεγα μα την πίστη μου παλεύω και για σένα. Πλάγιασε με σε γυαλιά σπασμένα, σπαρταράνα στα κιστρί μου και έλεγα μα την πίστη μου παλεύω και για σένα.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Κατερίνα Κούκα με ένα από τα γνωστά της τραγούδια με όνειρα πένταρα εδώ στο Διάλογος Radio. Πριν από αυτό, ακούσαμε τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο να τραγουδάει απόψε θάθεδα, ενώ ξεκινήσαμε με την Ελπίδα και το τραγούδι «Μες τη νύχτα χάθηκα». Το τελευταίο διάστημα εδώ στην εκπομπή μας δυστυχώς έχουν παρουσιαστεί διάφορα τεχνικά προβλήματα, ιδίως από την πλευρά των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μας. Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα ήταν και είναι απρόβλεπτα και το τελευταίο διάστημα η εκπομπή μας πολύ απλά αντιμετώπισε μια πολύ κακή συγκυρία τόσο στις ελληνόφωνες μεταδόσεις μας όσο και στην αγγλόφωνη μετάδοσή μας που μεταδίδεται στην Αμερική και διαδικτυακά. Κάνουμε από την δική μας πλευρά ό,τι μπορούμε για να διορθώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε μερικούς από τους σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας, αλλά και στις ίδιες τις εκπομπές μας και ευελπιστούμε πως από αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια θα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα μια και καλή. Πάμε τώρα όμως σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio.
Μακριά μου ταξιδεύει, μα δε με χαιρετά. Αλλού είναι δεμένος, αλλού κοιτάζει και γελά. Στο φως είναι λουσμένος, τίποτα πια δεν μου ζητά. μου πως θα έρθει να με βρει απ' την αρχή, να ψάξει μες στη δική μου αγκαλιά, να μπει και να πετάξει. Πες μου πως πάλι εδώ θα έρθει, θα έρθει και θα χαράξει. Τι να του συμβαίνει κι όλο το κρύο με ξεχνά. Και φεύγει όλο πιο λίγο μου μιλά. Αχ, κάτι να φωτίσει, κάποιο σημάδι να φανεί, να πέσω να το πιάσω από τα μάγια να λυθεί. Πες μου πως θα ψάξει μες στη δική μου αγκαλιά, να μπει και να πετάξει. Πες μου πως πάλι εδώ θα έρθει, θα έρθει και θα χαράξει. Την αρχή να ψάξει μες στη δική μου αγκαλιά, να μπει και να πετάξει. Πες μου πως πάλι εδώ θα έρθει, απ' την αρχή να ψάξει μες στη δική μου αγκαλιά, θα έρθει και θα χαρά.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος, κι είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά, ή τον θες τον καβγά, ή τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Ζάρισα μου τρώσε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι, ψάχνεις πολύ. Όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμανί. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω τον πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάει το ρέμα.
Εγώ ξένος.
ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη, στην ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 Ηπείρους. Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου με μια δική του ροκ διασκευή ενός πολύ γνωστού και αγαπημένου λαϊκού τραγουδιού «Εγώ ο Ξένος». Ακούσαμε τον Δαβρέντη Μαχαιρίτσα πριν από αυτό με το τραγούδι «Έλα ψυχούλα μου» και την Γιώτα Νέγα με το τραγούδι «Τι να του συμβαίνει». Η απόψινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος. Αλλά σας θυμίζουμε πως αν δεν προλάβετε να ακούσετε την σημερινή μας συνέντευξη με τον καθηγητή Mark Blyth για την ιστορική αποτυχία των μέτρων οικονομικής λιτότητας, μπορείτε σύντομα να βρείτε το podcast αυτής της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, επίσης στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για το Google Chrome επίσης, στο iTunes και στο TuneIn.com, στην εφαρμογή Swell Radio για τα iPhone και τα iPad και στο Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και για το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Στις επόμενες μεταδόσεις της εκπομπής μας επιφυλάζομαι για σας ένα πολύ ενδιαφέρον ραδιοφωνικό αφιέρωμα για μια ομάδα Αμερικανών φοιτητών και καθηγητών που πέρασε πρόσφατα ένα μήνα στην Ελλάδα για σπουδές και ξενάγηση. Θα παρουσιάσουμε μια ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνέντευξη με τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, Παύλο Ιωαννίδη, και θα έχουμε πιθανότατα και ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό αφιέρωμα που θα συνοδευτεί από συνέντευξη και που θα κρατήσουμε μυστικό για τώρα, αλλά που σίγουρα δεν θα θέλατε να χάσετε. Και επίσης σύντομα θα γενιάσουμε και τα νέα ραδιοφωνικά αφιερώματα που θα μεταδίδουμε σε συνεργασία με το ομογενειακό περιοδικό Πόρτες. Όπως πάντα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλα όσα θα ακούσετε στην εκπομπή μας στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org και στο Facebook και στο Twitter. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι. Θα ακούσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο και το κομμάτι «Λάθος Εποχή». Σας ευχαριστούμε που είσαστε στην ραδιοφωνική μας παρέα για άλλη μια φορά και τα λέμε ξανά σε μια εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Κι αν σε χάνω εδώ, σε κερδίζω.
Κάπου σε κερδίζω.